Гіплеяр адатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адырлы динейджилер. Сун 2022 жылын 26 июлы, хептенің тисен бүгіні. Сунк программамызды Тасар юрттордын Түркменистаны гетірлен райтларын интернетінден COVID-19 чықарылды. Марийның хакиметтері худжылықлары чекілен қосмыча су тұрволары үчін жереме ядияр. Вей бейлік мағлуматтарымызды динләпілертіңіз. Озалы вилен мен Мердан Тариев күнін тәзіліклері вилен таныстыр ярын. Американың юридик кәрханасы Squire Patent Box Түркменистандын оның Беларусын Белгор Кимпром компаниясы билен арбитраж давасындагы корогу үчүн кошмоча 6 миллион доллар сорады. Бу арада хабар берген Түркмениз нешери мундунун Түркменистандын бу кәрхананын юристтеринин кызматы үчүн 9 миллион доллар берендигин хем ятлатып кетти. Карашсыз нешер өзүнө электрлүү болгон документтери талкаланып, 6 миллион долларын суязда суу чыктыжылары үчүн сорулгандыгыны хабар берди. Майда президент Сердар Бердімұхамедов бұ пұллары Түркмен химия дәулет концернінің өз қасабының төлемелідігі барыда бұйрық чықарды. Июның басында Түркмен Юз нәшірі Түркмен химия дәулет концерні Белгор Химпром кәрханасы білен қызматтасылың нетижесінде чекен зиянының 911 миллион доллары дең болондығыны кесетлендігі барыда хабар беріпті. Чекилендиги айдылган зыянын кызматташлыгын аны кайсы уру боюнча етендиги күнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларус тарапынын 2017 жылда Левавын гарлык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баглыдыгын чакласа болуяр. 2009 жылда дүйбү тутулган гарлык комбинатынын ээси болгон Түркмен химия дөөлөт концерни хабарлардан маалым болушуна көрө, Потроччинин бу кәрхана боюнча өз үстүнө алган ишлерин доолу бир жай этмегендигин айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрыжынын эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмегендигине өңү сүрдү. Мунун менен баалалыкта Стокгольмдун Сөүдө палатасынын арбитраж идарасында Түркмен тарапынын дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттердин бири болгон Squire Patent Box векилчилиги дияр. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ийем 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян қазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чозмығындан соң энергия терістелеріні ярақ үкмінде ұлырмақты айпла ярылар. 25 июлда Газпром Демиргазык акым 1 газы ичиржиси аркылуу 26 июлдан башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газы актыржактыгын маалым этти. Бу хәзерге иверлән газның мөктарының ярыптыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарын 40% төвөрөгүдүр. Биз муның техник себептер үчүн амал эдилмегендигин билярбыз. Бу сиясат матлаплы адым. Биз муны таяр болмалы деп Симсон 26 июлда Европа Белелесигинин энергия министрларынын Брюссельдеги сирян маслагытына келен баадына чыгыш этти. Министрларын Европа Белелесигинин агзаларынын газ талаптарын кемелтмек барыдагы лаалысыга келмегине карасылар. Hindistan'da Celebkhana'nı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultan'da Türkmenistan'dan bolon bir maskala tutuk edildi deyip The Times of India neşere xabar veriyar. Derin evin maklumatına göre 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Aziz Cumayeva New Delhi'de Celebkhana'nı dörödüp ol yerde dasarı yurtta ayal gizleri tenini satmakta ulanıptırlar. Derin evçiler bu işte Türkmenistan'ın cüvütleri bilen birlikte sarık bulmakta ayıplanıp, Hindistan'ın 2 rayetinin ve Özbekistan'ın 47 yaşlı 1 rayetinin hem saklanandığını aittiler. Celebkhana'da işledilen ayal gizlerin əklisinin dasarı yurtladığı aydılsa da, onların haysi devletlerin rayetidigi aydınlaştırılmayar. Türkmen metbuğutunda bu vaka varada mağlumat berilmeyar. Американың вәкилләр үйінің ағзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны узок арлыгы ниетленен яраглар белән үпсүн эдип, муның белән Киевнең Русияны еңмегене һәм президент Владимир Путинның залым исәсез һөҗүмене изенне тестермегене казанҗактыгына үмид идеәндигене әйтте. Вәкилләр үйінің яраглык үстәр буенча комитетының һәм башлыгы Вашингтондан сайланган демократ Смит бу варада Азат радиосының Украин куллыгына берген интервьюсында белледе. Конгрессмен Украина үчүн 30 таны ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогуну мактап эдиндигине беллеп, бу урушту ким хат узогу көрүп, хат узогу атып билген болсо, хат ыкчам жагдайда болжоктугун эңктеди. Смит кечен апта Американын 2 партиясынан хем дүзүлгөн топорун дүзүмүндө Киев сапар этти ве Украина президенти Владимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ИЯМ Украина үчүн 10 орчо HIMARS ракета улгомлорун